sinatshenge ibandla lezanupf ukubambana sizabonaa ukukhona ubukhokheli bezanupf bubambene buqinile phezulu khona ngale abantu abangabe belezifisoyo uba bangabe bekubona ukuxokozela konke lokho befisa ukuthi ngabe kuthiwa into edilikayo kanti-ke izanupf libandla elidala libandla lalithi ukukhuleka kwaleli lizwe njalo libandla elezimiso kanye singathi le-constitution eyazakalayo ukuthi uma kufanele ukuthi izinto zangona ziqhutshwa ziqhutshwa kanjani so ngokufisa kwabantu bangafisa ukuthi ibandla lezanupf lidilike o
abantu basoze begcina bebulalana ngodaba lolu babakhona
into esingayitsho thina ukuthi njengoba ngitshilwe phansi ibandla lezanupf livele liyakwazi bona lona liqhuba njani imisebenzi yalo konke loku xokozela esikuzwayo njengoba lami sitho ukuthi sikuzwa nje abantu bekhuluma ngako kodwa ukubandla lezanupf akukho uma umuntu efanta qanse esikhundleni kulendlela zangikhona zeloku okulandelayo and abalandeli bezanupf abaqotho bayakwazi ukuthi lokhu kuhanyiswa kanjani so asiyo nto esethusayo asiyo nto esasabisayo kumbe sicabangele ukuthi umsasa ngavo kwenzeka lenye into engayisiyo ngaphandle kwabantu abangabe bona beneenjongo zabo ezingaziwo kanti-ke izanupf nongkwayo izimele iqinile lokukhokheli bayo nabakhokheli bakhona kusukela kumongameli nakubasekeli bakhe ababili